15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Dijalog s Prištinom može da se nastavi, ali ne na temelju njihove najnovije platforme, poručuje predsednik Vučić.
Nema ništa od ta posla. Vi se lepo malo opametite s pametnijom platformom, pa ćemo onda da nastavimo da razgovaramo.
U nastavku kampanje Budućnost Srbije predsednik obišao Podunavski okrug. Opozicija u Venecueli priprema se za masovne proteste, istovremeno pristalice predsednika Nikolasa Madura organizovaće kontramitinge. Uprava za agrarna plaćanja ubrzano radi na obradi zahteva za subvencije koji su se nagomilali zbog obimnog posla i malog broja zaposlenih.
Do kraja marta ćemo isplatiti sve podsticaje koje se odnose na 2018. godinu. Novca ima dovoljno, uopšte novac nije problem. Problem je, imamo isti broj obrađivača kao što smo imali kada je bilo 80.000 zahteva, sad kada ima 140.000.
Na Masters turniru u Indian Wellsu Novak Đoković protiv Amerikanca Bjorna Fratangela. Na istom turniru Laslo Đere se sastaje sa Italijanom Gvidom Andreocijem. Sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom dana postepeno na oblačenje, krajem dana i tokom noći kiša. Najviša temperatura 22 stepena. Srbija ne beži od dijaloga sa privremenim institucijama na Kosovu i Metohiji, ali ne može da pristane na uslove koji su nam postavljeni najnovijom platformom za pregovore koja stiže iz Prištine, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Dijalog, kako tvrdi, može da se nastavi, ali na temelju neke pametnije platforme. Bez obzira na poteze koje bi mogla da povuče tamošnja administracija, Vučić je rekao da se Srbija bori da sačuva mir. On je također poručio da nikome nećemo dozvoliti da napada srpski narod, ni da poniža Srbiju, pripremio Ivan Jovanović.
Razgovori sa Prištinom, u kojima će samo jedna strana da dobije sve što unapred zacrta, za Srbiju nisu prihvatljivi. Predsednik Aleksandar Vučić kaže sa druge strane da ne bežimo od dijaloga na ravnopravnim osnovama, kroz koji bi obe strane došle do dugoročno održivih rešenja.
Kaže Pacoli, sledeće nedelje bismo mi mogli da ukinemo takse, ali kaže da sednu ovi naši pregovarački timovi, ali to valjda pod uslovima ove njihove platforme u kojoj mi treba da priznamo sve da je njihovo, da je Kosovo nezavisna država. Tako su naređali još 10 stvari koje treba da uradimo. Nema ništa od ta posla. Vi se lepo malo opametite s pametnijom platformom, pa ćemo onda da nastavimo da razgovaramo.
Da su privremene institucije vlasti na Kosovu i Metohiji sve dalje od dijaloga i kompromisnih rešenja u odnosu na tamošnje Srbe, smatra i potpredsednik Srpske liste Igor Simić.
Mi smo zbog svega toga zahtevali, podsjetit ću vas, od predsednika Aleksandra Vučića da mi takve institucije koje za cilj imaju obesmišljavanje života srpskog naroda napustimo i taj rok teče. Mi smo već prošli nekih 6-7 dana od tada, čekamo sredinu aprila i zvaničan stav naše države.
Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija pažljivo prati sve poteze koje vuče administracija u Prištini.
Mi ćemo da se borimo da čuvamo mir, ali ono što je sasvim sigurno, što moraju da znaju i oni, a i neki drugi koji im pomažu i koji ih podržavaju, to je da nikome nećemo dozvoliti ni da napada srpski narod, ni da unižava Srbiju, niti da pokušava na bilo koji način da uruši njene nacionalne i državne interese. Za to će Srbija uvek imati dovoljno snage.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da je usvajanje najnovije platforme za pregovore u Prištini najvažniji ispit na kome je Evropska unija pala. To je, kaže, dokaz da tamošnja administracija ne podržava dijalog. Stefanović je podsjetio i da je Evropska unija dala garancije da će se briselski sporazum poštovati.
Američki podsekretar za politička pitanja David Hale zatražio je od kosovskog rukovodstva ukidanje takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i poručio da će Priština platiti cenu ako i dalje bude odgovorna za neuspeh dijaloga. Odbacio je spekulacije da se odnosi Kosova i Sjedinjenih Američkih Država pogoršavaju, prenosi RTK. Posle sastanaka sa Hašimom Tačijem, Ramušem Haradinajem i Kadrijem Veseljem, Hale je za prištinske medije rekao da bi dijalog Beograda i Prištine trebalo da se završi uzajamno uzajamnim priznanjem. Mediji prenose da u ponedeljak u Prištinu stižu dva savjetnika nemačke kancelarke Angele Merkel, koji će, kako se očekuje, pojačati pritisak na prištinsku vladu da suspenduje takse i nastavi dijalog.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je platforma Prištine o dijalogu usmerena na prekidanje svakog razgovora i da stvara nikad težu poziciju za postizanje rešenja. Vulin je na konferenciji izaslanika odbrane Srbije naveo da svakako kome je stalo do mira i do Srba na Kosovo i Metohiji mora biti zabrinut. Istakao je da će vojska Srbije ispuniti svako naređenje svog vrhovnog komandanta.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nazvao je prištinsku platformu za dijalog sa Beogradom spiskom lepih želja jedne strane koja, kako je naveo, misli da se više decenijski problem može rešiti tako što će svoje maksimalističke zahteve staviti na sto i reći ovako ćemo. Kosovski Albanci su tim dokumentom, odnosno zahtevima u tom dokumentu, stavili tačku na bilo kakve pregovore i dogovore, ocenio je Dodik za agenciju SRNA. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku kampanje Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Podunavski okrug. Posetio je Veliku Planu, Smederevsku Palanku, Azanju, Selevac i Smederevo. Posetu predsjednika pratila je naša Marina Bajić.
Podunavski okrug mora da živi bolje. Država, poručuje predsjednik, može da pomogne njegovim opštinama, jer već 4 godine ima suficit u budžetu i javni dug je sa 70 smanjila na 50% BDP-a. Građani žele puno toga.
Pa zaista ne znamo što još otvaranje imamo, najavi otvaranje još nekih fabrika, tako da očekujemo i novo zapošljavanje.
Jedino što imamo zamjerku da puteve, ne može da se priđe. Ni do Pokajnice, ni do Radovanja, ni do Palanke. Lokalni putevi su loši.
Mislim da je sad najneophodnija petlja koja spaja, znači, Mladenovac, Smederevsku Palanku i opštinu Velika Plana.
Pa domovi zdravlja, da imamo lekara i to. Pa deci što šta da se omogući za bolji život.
Penzije.
Da, pa i penzije da se povećaju, da, normalno. Moj muž radio 40 godine za 13.600 penzije.
Krenut ćemo od puteva i već u avgustu dati 3 miliona evra za 13 kilometara dugu deonicu od Plane do Palanke, kaže Vučić. Bolje dane obećava i radnicama nekadašnjeg čuvenog tekstilnog giganta Plane, Perkona. Njih 400 će obećava u narednih godinu dana biti zaposleno u turskoj fabrici Macron Moda. Plana će, dodaje, dobiti možda još jednog investitora, čije ime, kaže, za sada ne sme da otkriva.
A danas se borimo da nedaleko odavde dovedemo najmoćniju evropsku kompaniju. 50-50 su šanse, čini mi se. Imali smo dva konkurenta, Rumuniju i Bugarsku, ostali smo samo mi i još jedna zemlja, da ja ne govorim. Dakle, 50% su nam šanse, zato me muči i dodatno, mimo svega drugog, ovo sa Kosovom, da ne šalje lošije signale, ali je za nas i to pokazatelj koliko smo postali atraktivni i koliko možemo najveće evropske kompanije da privučemo.
Nada postoji i za građane Smederevske Palanke, jer je, tvrdi predsjednik, u planu da se uz pomoć Rusije podigne glavni industrijski pokretač okruga, fabrika opreme i mašina Goša.
Hoću da vas obavestim da sam pre 2 dana zvanično kao predsjednik Srbije uputio molbu potpredsjedniku ruske vlade i predsjedniku kopredsjedavajuće mešovitog komiteta za saradnju Rusije sa Srbije, potpredsjedniku njihove vlade, gospodinu Borisovu, da ruska kompanija, bilo koja, uđe sa srpskom državom, jer srpska država je spremna da ponovo pravi i gradi vagone, kako god to da nazovete, ali nam treba ruski partner.
Građane Smederevske Palanke predsjednik podsjeća i da je dug opštinske kase od 3 milijarde dinara prepolovljen i da se njegov najveći deo odnosi na obaveze prema EPS-u, u čemu će, kaže, pomoći država. Na sastanku sa poljoprivrednicima Azanje i Selevca Vučić obećava subvencije, kako za gorivo, tako, kaže, i za mašine i opremu. Posljednja stanica posete bilo je Smederevo, gde se okupljenima na centralnom gradskom trgu prvo obratila premijerka Ana Brnabić. Istakla je da je Železara najveći srpski izvoznik i da danas hrani 10.000 porodica u čitave okolini. Građanima obećava nova zapošljavanja kroz još jedan veliki projekat, a to je, kaže, kinesko-srpska slobodna zona.
Završili smo master plan i trenutno je u Kini na odobrenju od strane Hebei provincije, onda ide na saglasnost vlade i onda krećemo u izgradnju. U prvoj fazi kineskoj srpske slobodne zone 2300 novih radnih mesta, ne samo za Smederevo, za ceo ovaj okrug i za više od toga.
Uložit ćemo još u Smederevo, 1,5 miliona za gimnaziju i 5 miliona evra za bolnicu, obećava predsednik. Daćemo, ističe, i za simbol čitavog okruga, a to su Smederevska tvrđava i podunavski turizam.
Hoćemo da tvrđava dobije potpuno novi sjaj, novi izgled, i jedna kapija, i dva bedema, i tri kule. Dakle, sve ćemo to da uredimo, da uložimo u nove pristane i u nove marine. Zato što danas imamo novca.
Ono u čemu ipak najviše i pre svega mora da se radi, jeste borba za natalitet.
Moramo da imamo decu. Ljudi, 3 puta više nam je umrlih nego rođenih u ovom kraju. I zato što su nam ljudi otišli u inostranstvo, i zato što ljudi odlaze, i zato što nam je baza fertiliteta mnogo niža nego što je bila. Ali molim sve vas i muškarce i žene da samo razmislite o tome. Nećemo imati Srbiju ako se taj trend nastavi.
Predsednik Vučić građanima za kraj poručuje da ga ekonomija ne brine, jer država tvrdi ima novca za nove investicije i veće plate i penzije. Brine ga, zaključuje, neodgovorno ponašanje Prištine i nepredvidivi potezi albanske strane, na koje će Srbija, obećava za kraj, uvek odgovarati mirno i dostojanstveno.
Ovo je Radio Beograd 1, u nastavku novosti dana, vesti iz sveta.
Severna Koreja se priprema za lansiranje rakete ili satelita, javlja BBC. Satelitski snimci, koje je objavilo nekoliko zapadnih medija, pokazuju pojačanu aktivnost u bazi Sanumdong, gde se odvija najveći deo balističkog programa Pjongjanga. Analitičari ipak veruju da se ne radi o vojnom projektu. Mediji su ranije javili da su posle neuspešnog samita lidera Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država ponovo počeli radovi na još jednom balističkom postrojenju.
Više stotina hiljada ljudi okupilo se širom Francuske na protestima pokreta Žuti prsluci. 17. put građani Francuske koji se ne slažu sa politikom vlade poslali su poruku da aktuelni sistem favorizuje bogate. Organizatori su najavili povećanje broja demonstranata, ali mediji javljaju da se odziv smanjuje. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Opozicija u Venecueli priprema se za masovne proteste, a nastavljaju se i optužbe da je vlada predsednika Nikolasa Madura odgovorna za nestanak struje širom zemlje. Veći deo glavnog grada Karakasa i nekoliko saveznih država dobilo je struju, ali je elektroenergetski sistem i dalje nestabilan, javljaju lokalni mediji. Vlada je političke protivnike optužila za sabotažu glavne hidrocentrale, iako nije objavljeno više detalja. Najavljeno je da će tokom dana biti organizovani i skupovi podrške aktuelnom predsedniku. Istovremeno podiže se i borbena gotovost oružanih snaga, rekao je ministar odbrane Vladimir Padrino.
Se ha puesto en práctica todo un despliegue.
Pokrenuli smo sve raspoložive snage. Sve lokalne jedinice teritorijalne odbrane stavljene su pod kontrolu centralne komande. Pripravnost je lično naredio predsednik Maduro. Organizujemo redovne patrole i spremni smo da u svakom trenutku povećamo broj vojnika. Osnovni cilj je da zaštitimo svoje građane.
Para, repito, proteger al pueblo.
Ujedinjene nacije su saopštile da se nastavljaju i masovne migracije iz Venecuele. Prema podacima Svetske organizacije, tu zemlju svakog dana napusti više hiljada ljudi. Na demonstracijama u Alžiru bezbednosne snage privele su 195 ljudi. Protesti su organizovani zbog odluke 82-godišnjeg predsednika Abdelaziza Buteflike da se kandiduje za 5. mandat. U sukobima je povređeno više od 100 policajaca. Pentagon je zapretio Turskoj teškim posledicama ukoliko kupi ruski protivraketni sistem S-400, prenosi američki list Hill. Portparol američkog ministarstva odbrane Charles Summers izjavio je da će se ta kupovina izuzetno loše odraziti na celokupnu vojnu američko-tursku saradnju. Turska, koja je članica NATO, planira da kupi ruski raketni sistem, a Sjedinjene Američke Države pokušavaju da je ubede da se opredeli za američki sistem Patriot. Velika Britanija ne može da prihvati predlog glavnog pregovarača Evropske unije za Brexit Michela Barniera, jer bi takvo rešenje narušilo jedinstvo Ujedinjenog kraljevstva, izjavio je predsedavajući vladajuće britanske konzervativne stranke Brandon Lewis. Barnier je predložio da Britanija posle Brexita napusti carinsku uniju, ali da Severna Irska ostane u toj uniji kako bi se sprečile provere na granici sa Republikom Irskom. Vlada u Dublinu ranije je saopštila da je Evropska unija učinila dovoljno ustupaka i da je na Velikoj Britaniji da prihvati kompromisno rešenje. London je sam sebi stvorio problem kada je odlučio da napusti Uniju, poručio je premijer Republike Irske Leo Varadkar.
U Beogradu se održava prvi bilateralni atletski miting kadetskih reprezentacija vojnih akademija Republike Srbije i Ruske Federacije. Kadeti se nadmeću u pet disciplina: bacanju kugle, skoku u dalje, trkama na 60, 200 i 1500 metara. Svečanom otvaranju prisustvovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je istakao da su ti mladi ljudi simbol budućnosti dve bratske zemlje i dva naroda.
Naše bratstvo je pravljeno u teškim, preteškim vremenima i ono nije samo posledica zajedničkog porekla. Ono je svesna odluka dva velika i ponosna naroda da dele zajedničke vrednosti, slobode i pravde. Srpski narod nikad nije bio na pogrešnoj strani sveta. Ruski narod nikad nije bio na pogrešnoj strani sveta. Kada je bilo teško, delili smo iste vrednosti i umirali za iste ideale. Danas živimo za iste ideale.
Kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin. Ovo su novosti dana.
Na današnji dan pre 28 godina održane su prve velike opozicione demonstracije protiv Slobodana Miloševića, u kojima je učestvovalo oko 100.000 ljudi. Policija je silom rasturila demonstrante, a potom je centar grada zauzela vojska s tenkovima. Poginuli su jedan demonstrant i jedan policajac, a povređeno više od 100 ljudi. 9. mart je postao i ostao simbol borbe i građanskog otpora.
U Upravi za agrarna plaćanja počeo je ubrzan rad na obradi zahteva za subvencije koji su se nagomilali zbog malog broja zaposlenih i poslova oko IPARD-a. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović uveren je da će do kraja meseca biti isplaćeni svi zaostali podsticaji iz prošle godine. Više u prilogu Davor Kitešić.
U Upravi za agrarna plaćanja nalazi se nekoliko desetina hiljada neobrađenih zahteva za subvencije. Među njima su i oni koje je još prošle godine predao stočar Slobodan Vukomanović iz Ugrinovaca.
Za krave smo dobili, za svinje ne. Uvek je u obrati. Kad pozovemo, oni kažu da je u obrati. To traje godinu i po dana sigurno. Za bikove sam dobio, ne mogu da kažem. Malo duže traje, ali sam dobio.
Koliko vam znači subvencije?
Baš znači. Kad nam to kasni, to pravi zastoj u plaćanju koncentrata, u svim mogućim stvarima.
Subvencije mnogo znače i stočaru iz Batajnice, Milanu Rašuli, koji još čeka isplatu za bikove koje je predao prošle godine.
Ja imam bikove koje sam prodao prošle godine u januaru, za njih nisam dobio. Ja sam to predao u više etapa dokumentaciju i nisam dobio ni za te prve, ni za poslednje.
Vama nije isplaćeno za junad prošle godine, to je bilo 10.000 po...
Da, da.
Ove godine bi trebalo
pa
da bude...
Pa kažu će biti 15.
Da, bit će.
Pa jeste, ali nama je bitnije da budu one redovnije nego da budu povećane sad 5.000 nego da budu redovnije.
Do gomilanja zahteva za tov došlo je zbog toga što se podnosio neograničen broj prijava, što više neće moći, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Dodaje da se u poslednjih 15 dana ubrzava obrada zahteva i da poljoprivrednici mogu da se nadaju rešenjima do kraja meseca.
Obrađeno je negde oko 14.000 predmeta i nastavit će se taj trend do kraja marta. Ćemo isplatiti sve podsticaje koje se odnose na 2018. godinu. Mislim da je 2017. već i završena kompletno i da su samo rešenja na uručenju. Novca ima dovoljno, uopšte novac nije problem. Problem je, imamo isti broj obrađivača kao što smo imali kada je bilo 80.000 zahteva i sad kada ima 140.000 zahteva.
Nedimović kaže da je Upravi za agrarna plaćanja odobreno zapošljavanje 40 novih ljudi koji bi trebalo da doprinesu tome da se što pre reši problem zaostalih subvencija koje poljoprivrednici sa nestrpljenjem očekuju.
Više o ovome kao i druge teme u vezi s poljoprivredom možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. Policijska hronika. Na području Zlatibora policija je zaplenila oko 36 kg marihuane i zbog toga uhapsila 4 osobe, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pregledom automobila Toyota kojim je upravljao 26-godišnji IK iz Novog Sada, policija je pronašla dve torbe i džak sa 36 paketa marihuane, ukupne težine oko 36 kilograma. Pretresom kuće u Brodarevu, odakle je droga preuzeta, policija je pronašla pištolj i 181 komad municije različitog kalibra. Novosadska policija je uhapsila još dvoje ljudi kojima je marihuana bila namenjena radi dalje prodaje. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će sa krivičnom prijavom biti privedeni višem tužilaštvu u Užicu.
Policija je na graničnom prelazu Horgoš zaplenila oko 1,2 kg heroina i uhapsila 47-godišnjeg Z.I. iz Niške Banje, u čijem vozilu je pronađena droga.
Saobraćajna policija od početka godine koristi aplikaciju koja pomaže u kontroli saobraćaja. Cilj je veća bezbednost i poštovanje propisa, pripremila Milka Babić.
Na kom mestu će policijska patrola kontrolisati saobraćaj od početka ove godine ne određuje starešina policijske stanice, već aplikacija. Starešina je jedini koji ima pristup aplikaciji, objašnjava Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije.
Pa on u aplikaciji izabere aktivnost koja hoće da se kontroliše, on je izabere period dana kada hoće da pošalje patrolu saobraćajne policije na teren i aplikacija predloži lokacije na kojima te patrole treba da se stacioniraju i vrše kontrolu, odnosno vrše merenje brzine kretanja. Ova aplikacija koristi bazu podataka o saobraćajnim nezgodama koji su se dogodili u prethodnih nekoliko godina, tako da ona ne može da predloži neko mesto za kontrolu saobraćaja ukoliko se na tom mestu nisu događale saobraćajne nezgode.
Krajnji cilj je veća bezbednost na putevima. Očekuje se da će precizno odabrana lokacija za kontrolu smanjiti broj nesreća i stradalih, kaže Dragoslav Kukić iz Automoto Saveza.
Aplikacija je za sada opredeljena da usmerava aktivnosti saobraćajne policije u 9 oblasti. Prva je kontrola brzine kretanja vozila, druga je nepropisno preticanje, zatim kontrola komercijalnih vozila, kontrola pešaka i kontrola vozača prema pešacima, u odnosu na ponašanje prema pešacima, kontrola biciklista, kontrola mopedista i motociklista, kontrola zaštitnih sistema za decu, kontrola sigurnosnih pojaseva i kontrola alkohola.
Aplikacijom nisu obuhvaćene zone škola. Tu će saobraćajna policija uvek biti prisutna, bez obzira na predloge aplikacije.
Ekskluzivna italijanska izložba Berninijeva škola i rimski barok remek dela iz Palate Chigi u Ariči svečano je otvorena u Narodnom muzeju u Beogradu u znaku jubileja 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Italije i Srbije, 10 godina od uspostavljanja strateškog partnerstva Rima i Beograda, kao i 175 godina postojanja Narodnog muzeja, zabeležila Tanja Živković.
Izuzetno reprezentativna kolekcija barokne umetnosti predstavlja Rim kao glavno sedište širenja imperije, a Giovannija Lorenza Berninija kao jednog od najznačajnijih baroknih umetnika uopšte. Gotovo celokupna njegova delatnost vezuje se za Rim, koji do svoje smrti gotovo da nije napuštao. Sa kratkim prekidima njegov uspeh i razvoj karijere je rastao. Samo je Michelangelo pre njega bio toliko cenjen i tražen od strane papa i velikodostojnika svoga vremena. Autor postavke je profesor Francesco Petrucci, konzervator Palate Chigi u Ariči, kaže da je Beograd četvrti grad u Evropi u kome izložba gostuje.
Ova izložba je o baroknoj umetnosti, rimskom baroku i o radu škole oko Berninija. Ariči, grad o kome govorimo, nalazi se blizu Rima i to je idealan barokni grad. Giovanni Lorenzo Bernini bio je mnogo toga. Arhitekta, slikar, skulptor. Estetiku je shvatao na jedan totalitaran način. Bio je čovjek iz pozorišta. Također je i glumio, a imao je i pozorišnu trupu. U baroku pozorište je bilo od izuzetno velikog značaja, a to ćete vidjeti i u ovim delima. Cilj baroka bio je da zadivi onoga koga posmatra.
Na izložbi predstavljena su dela mnogih baroknih majstora.
Izložili smo dela Giovannija Battiste Gaulija, zvanog Bašićo. Bio je Berninijev učenik i svojim radom pretvarao je mermer u boje. Također, tu su i dela Karla Marata, koji je posle Berninijeve smrti postao prvi slikar Rima. Izložena su i dela drugih učenika Pietra da Cortone Salvatora Rose, Cavaliera d'Arpina i mnogih drugih umetnika.
Prva italijanska izložba predstavljena u Narodnom muzeju, koji je tada nosio naziv Muzej Kneza Pavla, održana 1938. godine, bila je italijanski portret kroz vekove. Izložba Berninijeva škola i rimski barok organizuje se u godini kada Narodni muzej obeležava 175 godina postojanja i do 26. maja očekuju nas i brojni prateći i muzički programi.
A u Beogradu je u toku jedna potpuno drugačija izložba sa koje sigurno nećete izaći gladni.
Više od 70 izlagača iz Srbije i regiona predstavilo se na 9. festivalu Sireva Balkana u Domu omladine u Beogradu, gde su posetioci mogli da probaju najbolje vrste sireva. Na festivalu će biti održane i tribine o tom proizvodu. Zemlja gost ovogodišnjeg festivala je Slovenija. Programski urednik Doma omladine Dragan Ambrozić kaže da je sa organizatorima festivala Sireva u toj zemlji uspostavljena bolja saradnja, što otvara mogućnost srpskim preduzetnicima da proizvode plasiraju i u regionu.
U novostima danas sada o sportu, Željko Stefanović.
Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković sastaće se sa Amerikancem Bjornom Fratangelijem u noći između subote i nedelje oko 3 sata po našem vremenu. Pohod na 6. titulu na Mastersu Indian Wellsu kreće u drugom kolu u duelu sa domaćim teniserom koji je trenutno 128. na svetskoj listi. Đoković i Fratangelo su jedini dosadašnji međusobni susret imali baš u Indian Wellsu prije 3 godine kada je Đoković pobedio u 3 seta. Danas, verovatno oko 20 časova po našem vremenu, na terenu u Indian Wellsu naći će se još jedan Srbin, Laslo Đere, koji je također bio slobodan na startu, igraće protiv Italijana Gvida Andreocija. Protekle noći, podsjetim, u prvom kolu na turniru Filip Krajinović je savladao Kazahstanca Mihajla Kukuškina sa 6-3, 6-4, dok je Dušan Lajović bio bolji od Tara Daniela sa 7-6, 6-4. Također, Novak Đoković i Fabio Fognini savladili su dublu Indian Wellsa, Raonića i Šardija sa 2-0 u setovima. Bilo je 7-6, 6-1. Fudbaleri Crvene zvezde proslaviće 74. rođendan utakmicom sa ekipom Zemuna u 26. kolu Superlige Srbije. Duel počinje u 18 časova na stadionu Rajko Mitić. Danas igraju još dve utakmice Superlige. U Nišu je u 15 časova počeo duel između Radničkog i ekipe Mladosti iz Lučana, dok u Kruševcu u 17 časova igraju Napredak i Vojvodina. Ostali parovi na programu su sutra, kao i sve utakmice Prve lige Srbije. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Igo Kea na svom parketu utakmici 21. kola ABA lige. Utakmica počinje u 19 sati u dvorani Aleksandar Nikolić. Crno-beli imaju obezbeđeno mesto u play-offu, ali se gosti iz Republike Srpske bore za opstanak u regionalnoj ligi, pa se očekuje interesantna utakmica. Košarkaši Crvene zvezde pak gosti su Zadra u 21. kolu istog takmičenja. Utakmica na Hrvatskom primorju nema bitni rezultatski značaj, jer su crveno-beli dva kola pre kraja ligaškog dela osigurali prvu poziciju na tabeli. Utakmica između Zadra i Crvene zvezde počinje u 17 časova u dvorani Krešimir Ćosić.
Digitalizacija Ante Portas.
Kad se moj kolega Petar je vratio iz Abu Dhabija, sav ushićen je rekao, druže, ja sam platio kafu tako što sam ruku stavio tamo na neko mesto i dobio sam svoju šoljicu kafe, izvršio sam plaćanje, sistem funkcioniše na bazi prepoznavanja krvnih sudova.
Pričamo i o liderstvu. Igraj kao da je sutra kraj sveta. Sednica na biznis forumu na Kopaoniku. Ja sam Nataša Ćimović. Čeka vas u nedelju od 10:05.
U Beogradu trenutno 18 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Somboru 17, u Kragujevcu 15, na Kopaoniku 4, najtopliji u ovom trenutku u Leskovcu i Vranju 21 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, sredinom dana postepeno na oblačenje, krajem dana i tokom noći kiša, jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna od 16 do 22 stepena. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 21 stepen. Tokom iduće sedmice očekuje se oblačno, hladno i vetrovito vreme, a krajem nedelje porast temperature.
Za kraj novosti dana jedna zanimljivost. Čuvena lutka Barbika danas slavi 60. rođendan. Tim povodom je napravljeno 20 novih lutaka inspirisanih zanimanjima na kojima su žene i dalje nedovoljno zastupljene, kao i poznatim ličnostima. Među njima je i lutka kreirana u čast japanske teniserke Naomi Osake i britanskog modela i aktivistkinje Adwoe Aboa. Barbika se prvi put pojavila predstavila 1959. godine na sajmu igračaka u Njujorku. Osmislila je Ruth Handler i dala joj ime po ćerki Barbari. Barbika je menjala izgled kroz vreme, a prvobitna verzija je poznata po plavim očima i dugoj plavoj kosi. Popularna lutka se svake godine proda u preko 50 miliona primjeraka u više od 150 zemalja. Slušali ste Novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Banić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.